Washington, inilah VOA.
Halo, halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Metrini Giovanni dapat berjumpa lagi Selasa ini 28 November dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Voice of America mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Gunung Agung masih semburkan asap dan abu tebal, polisi Australia tangkap perencana bom tahun baru, dan Paus Franciscus temui Panglima Militer Myanmar. Banyak lagi laporan tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya
pengumuman ayah Harry, Pangeran Charles, hari Senin berbunyi, Yang Mulia Pangeran Wales dengan senang hati mengumumkan pertunangan Pangeran Harry dengan Meghan Markle.
Kapal pesiar berangkat dari Port of Miami dan melewati kota di pesisir itu. Tetapi ketika permukaan laut naik seiring perubahan iklim, air itu memunculkan ancaman baru.
Di studio yang bertugas malam ini adalah produser Lea Johannes dan dibantu teknisi Curtis Bynum. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Leona Triyono dan saya sendiri, Metrini Giovanni.
Selamat malam pendengar. Gunung berapi di Bali, Gunung Agung, terus memuntahkan abu dan asap tebal pada hari Selasa, sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari bagi banyak warga. Letusan gunung berapi tersebut telah memaksa penutupan bandara di pulau itu, sehingga menelantarkan sebagian penumpang. Salah seorang bernama Brandon mengatakan, kami sekarang menunggu, saya kira, untuk pulang. Kami sekarang harus mencari hotel dan menghabiskan lebih banyak uang. Sayangnya mereka tidak akan mengganti biaya ekstra yang kami keluarkan ketika kami sampai kembali di negara kami. Demikian ujarnya. Seorang penumpang lain bernama Pels menambahkan, tidak ada perwakilan dari perusahaan penerbangan di sini yang akan berbicara dengan kami. Mereka mengatakan tidak akan datang ke bandara sampai tanggal 29 November. Jadi tidak ada tempat bertanya, demikian ujarnya. Pihak berwenang telah memerintahkan evakuasi 100 ribu orang dari daerah terdekat Gunung Agung. Gunung Agung terakhir meletus pada tahun 1963, menewaskan lebih dari 1.000 orang.
Pengadilan Tiongkok menghukum seorang aktivis Taiwan 5 tahun penjara hari Selasa atas tuduhan berusaha menumbangkan kekuasaan negara itu. Li Mingcheh yang tiba di pengadilan dengan sweater hijau juga kehilangan hak politiknya selama 2 tahun. Dalam sidang bulan September lalu, dia mengaku telah menulis dan mendistribusikan artikel yang mengkritik Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa. Seorang terdakwa lainnya bernama Peng Yuhua dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan dia juga kehilangan hak politiknya selama 2 tahun. Pengadilan mengatakan kedua pria tersebut menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan banding atas hukuman masing-masing. Presiden Xi Jinping yang mengkonsolidasikan kekuasaan pada Kongres Partai Komunis bulan lalu telah membungkam perbedaan pendapat dan memperketat kontrol atas gerakan masyarakat madani sejak berkuasa pada tahun 2012.
Panglima Tentara Myanmar mengatakan ia menegaskan kepada Paus Franciscus bahwa tidak ada diskriminasi agama di Myanmar. Tidak ada diskriminasi agama sama sekali di Myanmar, kata Jenderal Min Aung Hlaing dalam unggahan Facebook kantornya. Militer, tegasnya, bertindak demi perdamaian dan kestabilan negara. Sri Paus bertemu dengan Jenderal Min Aung Hlaing hari Senin pada awal kunjungannya ke Myanmar untuk membahas kekerasan di negara bagian Rakhine yang menyebabkan 620 ribu warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Setelah pertemuan 15 menit, juru bicara Vatikan Greg Burke mengatakan kedua tokoh membahas beratnya tanggung jawab pihak berwenang Myanmar dalam masa transisi sekarang ini. Paus Franciscus, pemimpin Vatikan pertama yang berkunjung ke Myanmar, menerima kunjungan Jenderal Min Aung Hlaing di kediaman Uskup Agung di Yangon, di mana Sri Paus menginap sebelum berkunjung ke Bangladesh hari Kamis.
Inilah VOA.
Polisi Australia telah menangkap seorang pria yang dituduh merencanakan penembakan massal pada malam tahun baru di sebuah lapangan Melbourne yang ramai. warga Australia berusia 20 tahun dari kedua orang tua Somalia itu diperkirakan akan tampil untuk pertama kali di pengadilan Selasa malam atau Rabu atas tuduhan yang termasuk mempersiapkan serangan teroris. Polisi mengatakan dia berusaha mendapatkan sebuah senapan otomatis untuk menyerang pusat kota Federation Square di Melbourne. Polisi kontraterorisme telah memantau orang tersebut, seorang ekstremis yang dikenal dalam dan simpatisan kelompok negara Islam atau ISIS, dan menangkapnya ketika dia bertemu dengan orang-orang lain dalam upaya mendapatkan pistol. Australia memiliki undang-undang kepemilikan senjata yang ketat dan memberlakukan larangan kepemilikan pribadi atas senjata otomatis.
Hawaii pekan ini akan kembali melakukan tes bulanan sirine peringatan serangan nuklir era perang dingin untuk pertama kali dalam 30 tahun. Sebagai persiapan menghadapi kemungkinan peluncuran misil dari Korea Utara, menurut pejabat Badan Manajemen Keadaan Darurat hari Senin, raungan sirine akan dibunyikan selama sekitar 60 detik dari lebih dari 400 lokasi di seluruh kepulauan di Pasifik itu mulai pukul 11.45 pagi hari Jumat dalam tes yang akan diulang pada hari kerja pertama setiap bulan. Tes bulanan itu dilakukan kembali di Hawaii bersama pengumuman yang menyerukan agar warga masuk ke rumah dan tetap berada di dalam rumah sambil menunggu pemberitahuan jika mereka mendengar bunyi peringatan itu.
Amerika berencana mengurangi dukungan militer untuk kelompok-kelompok yang memerangi ISIS di Irak dan Suriah, tetapi itu tidak berarti Amerika akan menghentikan semua bantuan untuk kelompok-kelompok itu, juru bicara Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders mengatakan hari Senin. Sanders mengatakan dengan wilayah ISIS semakin menciut, kita berada pada posisi untuk berhenti memberikan peralatan militer kepada kelompok-kelompok tertentu, tetapi itu tidak berarti menghentikan semua dukungan untuk kelompok-kelompok tersebut secara terpisah. Hari Jumat, Turki mengatakan, Presiden Donald Trump mengatakan kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bahwa ia telah memerintahkan bahwa senjata tidak diberikan kepada pejuang Kurdi Suriah yang dianggap Turki sebagai ancaman.
Hakim Federal hari Senin memerintahkan para pejabat imigrasi Amerika agar menunda upaya mendeportasi 51 warga Indonesia yang tinggal secara ilegal di New Hampshire agar orang-orang itu memiliki waktu untuk mengajukan argumentasi bahwa perubahan keadaan di Indonesia membuat bahaya bagi mereka untuk pulang. Perintah itu menyangkut sekelompok orang yang melarikan diri dari kekerasan di Indonesia 2 dasawarsa lalu. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pembicaraan antara pemerintah Suriah dan pasukan oposisi yang bertujuan untuk mengakhiri perang 6 tahun dimulai kembali hari Selasa di Jenewa. Hampir 500.000 orang tewas sejak Presiden Bashar al-Assad melakukan penindakan keras terhadap pemberontakan yang berlangsung pada musim semi Arab 2011. Seperti yang dilaporkan wartawan VOA Henry Ridgewell dari London, beberapa kekuatan regional dan global telah turun tangan dalam konflik dan merekalah yang kemungkinan besar akan mengarahkan persyaratan dalam perjanjian perdamaian. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Utami Husin.
Meskipun berlangsung pembicaraan, bom-bom terus berjatuhan. Organisasi Syrian Observatory for Human Rights menyatakan lebih dari 50 orang tewas akibat serangan udara Rusia hari Minggu terhadap daerah yang dikuasai ISIS di Suriah Timur. Moskow mengukuhkan bahwa pesawat-pesawat pengebomnya melancarkan serangan tersebut, tetapi hanya militanlah yang tewas. Sejak memasuki perang di Suriah pada tahun 2015, Rusia telah mengatasi kehilangan teritorial besar-besaran yang semula dialami pasukan yang setia kepada Presiden Suriah, Bashar al-Assad. Jane Kinnaman dari Lembaga Kajian Kebijakan Internasional Chatham House di London mengatakan,
"So while Russia is now playing peacemaker, it is its military intervention."
Jadi, meskipun Rusia sekarang berperan sebagai juru damai, intervensi militernya lah yang benar-benar mulai menciptakan apa yang dianggap sebagai bangkitnya kemenangan bagi Bashar al-Assad.
Assad dibantu oleh oposisi yang terpecah-pecah. Tetapi untuk pertama kalinya dalam pembicaraan di Jenewa, faksi-faksi yang terpecah itu akan diwakili oleh delegasi tunggal yang bersatu. Mereka menuntut agar Assad tidak memainkan peran apapun di dalam masa depan Suriah. Nasser al-Hariri, ketua tim perunding oposisi, mengatakan,
"Semua yang ada di meja perundingan siap untuk didiskusikan."
Negara-negara Barat menuduh pemerintah Assad melakukan pelanggaran berat HAM, termasuk di antaranya pengeboman terhadap warga sipil, serta penganiayaan dan pembunuhan yang meluas. Tetapi tuntutan mereka agar Assad disingkirkan dari kekuasaan telah mereda. Sementara Rusia dan Iran mendukung Assad, negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat mendukung kelompok-kelompok oposisi moderat yang bertempur melawan ISIS. Pasukan Kurdi menguasai daerah-daerah di utara. Ini membuat berang Turki yang telah mengirim pasukan ke Suriah. Sementara itu menurut Kinnaman, semua pihak telah letih akan perang.
The conflict in Syria has been started by local causes but fueled partly by international intervention.
Konflik di Suriah diawali oleh penyebab lokal, tetapi membesar antara lain karena intervensi internasional. Jadi ada kemungkinan untuk meredakan konflik antara lain karena kekuatan internasional tidak benar-benar ingin memperbesar perang ini lagi. Namun, tujuan pemberontakan semula untuk melawan kediktatoran, untuk memiliki kehidupan yang lebih bermartabat di Suriah. Belum ada satupun yang tercapai.
Sementara itu berkenaan dengan konflik, kekuatan-kekuatan yang saling bersaing kini berupaya untuk mempengaruhi tercapainya perdamaian. Rusia melancarkan babak pembicaraan baru pekan lalu yang terpisah dari proses Jenewa di kota peristirahatan Sochi di Laut Hitam. Kelompok-kelompok oposisi Suriah berselisih pendapat mengenai apakah akan terlibat dalam pembicaraan itu. Sementara itu Gedung Putih menyatakan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin menekankan pentingnya pembicaraan Jenewa dalam percakapan telepon pekan lalu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Seluruh wilayah Pulau Jawa mulai Senin malam dihantam siklon tropis. Hujan turun hingga Selasa dan diperkirakan berlangsung sampai Rabu. Banjir terjadi di kota-kota pesisir selatan Jawa dan dikhawatirkan tanah longsor menjadi bencana susulan. Berikut laporan reporter VOA Nur Hadi Sucahyo selengkapnya.
Hujan tanpa henti sejak hari Senin mendatangkan banjir di kota Pacitan, Jawa Timur. Sejumlah sungai meluap, pusat kota terendam dan jembatan tak bisa lagi dilewati. Ria Nur Svida, warga Pacitan yang dihubungi VOA, bercerita bagaimana semua ini terjadi.
Senin siang itu sudah mulai hujan, sampai sekitar dini hari itu hujan deras banget, campur angin. Nah, mulai sampai jam 4 pagi itu sudah hujannya deras banget, banyak banget. Nah, mulai subuh itu sudah air mulai menggenang. Jadi alun-alun depan Masjid Agung itu sudah lama.
Pusat Peringatan Dini Siklon Tropis, sebuah unit di bawah Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, mengeluarkan peringatan datangnya siklon tropis. Siklon ini dideteksi pada Senin malam dan membesar di pesisir selatan Pulau Jawa. BMKG memberi nama siklon tropis ini Cempaka. Siklon tropis Cempaka ini pada hari Selasa berada hanya 32 km di selatan kota Pacitan. Tidak mengherankan apabila hujan deras disertai angin menghantam kota di tepi laut ini. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pacitan hingga Selasa ini setidaknya 4.200 orang terpaksa mengungsi. Kepala BMKG Profesor Dwi Korita Karnawati menyatakan, siklon tropis Cempaka mengakibatkan perubahan pola cuaca di sekitar lintasannya. Hujan lebat melanda seluruh Jawa selama 3 hari dengan potensi angin kencang berkecepatan mencapai 30 knot di wilayah pesisir barat Sumatera, Bangka Belitung, seluruh Jawa, Bali hingga Lombok.
Memang inilah yang terjadi itu yang disebut cuaca ekstrim tadi. Akibat adanya siklon, impact-nya sudah waktu itu kami sampaikan berupa hujan yang lebat, tentunya menimbulkan banjir dan longsor, kemudian disertai angin kencang dan petir. Dan itu kami komunikasikan kepada BNPB, kepada masyarakat, kepada pengelola penerbangan, dan juga kepada pengelola pelabuhan agar melakukan tindakan-tindakan adaptif pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan.
Hingga Selasa sore, selain Kabupaten Pacitan, kawasan daerah istimewa Yogyakarta juga dilanda sejumlah bencana seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Badan Penanggulangan Bencana masih memastikan jumlah korban, tetapi setidaknya 3 orang dikabarkan tertimbun tanah longsor di kota Yogyakarta. Peneliti di Pusat Studi Bencana Alam Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dr. Sunarto kepada VOA menggarisbawahi bahwa Indonesia seharusnya tidak asing dengan cuaca seperti saat ini. Meskipun sesuai perkiraan dari BMKG, dalam beberapa hari terakhir curah hujan akan lebih tinggi dari hari biasa. Sunarto memandang penting kesiapan setiap daerah untuk menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrim. Di kawasan perkotaan misalnya, harus dipikirkan kemana air hujan yang melimpah ini akan disalurkan. Dari Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Kebanyakan orang Amerika mendapat pemahaman makan makanan berlemak dapat membuat gemuk selama 2 dekade terakhir. Namun semakin banyak hasil studi yang memperlihatkan bahwa pemikiran ini dapat menyesatkan dan berbahaya. Aaron Carroll, seorang profesor dokter anak di Universitas Indiana mengatakan, hanya sedikit yang kita ketahui tentang lemak. Carroll, penulis buku The Bad Food Bible, How and Why to Eat Sinfully, mengatakan mengonsumsi lemak tidak akan menyebabkan berat tubuh naik. Sebaliknya, lemak malah membuat kita menurunkan berat badan. Itu terbukti lewat sebuah hasil studi yang membandingkan responden yang mengonsumsi makanan mengandung lemak rendah dan karbohidrat tinggi dengan mereka yang menyantap makanan karbohidrat rendah dan berlemak tinggi. Hasil penelitian itu memperlihatkan orang yang membatasi konsumsi makanan berlemak tidak mengalami kenaikan atau penurunan berat badan. Sebaliknya, responden yang menyantap makanan berlemak tinggi dan sedikit makanan mengandung karbohidrat seperti roti atau nasi putih cenderung mengalami penurunan berat badan. Para dokter dan ahli diet mengatakan hasil studi itu memperlihatkan bahwa faktor penyebab kenaikan berat badan bukanlah lemak, melainkan gula dan karbohidrat olahan yang dengan mudahnya terurai menjadi gula. Ketika tidak menyantap makanan mengandung lemak, kita cenderung mengonsumsi lebih banyak makanan yang mengandung karbohidrat olahan dan gula. Keduanya memiliki hubungan yang kuat dikaitkan dengan kenaikan berat badan dan obesitas. Semoga info ini bermanfaat. Saya Lea Johannes dari studio VOA di Washington, D.C.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
November 1905, partai politik yang mengupayakan kemerdekaan seluruh wilayah Irlandia, Sinn Féin, didirikan seorang nasionalis Irlandia, Arthur Griffith. Partai ini menjadi sayap politik tidak resmi, kelompok militan Irlandia, yang berjuang untuk menyingkirkan penguasa Inggris. Pemerintah Inggris menunda pembahasan mengenai penentuan nasib sendiri Irlandia karena Perang Dunia I meletus. Tahun 1918, Sinn Féin meraih suara mayoritas dalam pemilu. Sinn Féin mendirikan Parlemen Independen Irlandia yang menyatakan Irlandia sebagai Republik Berdaulat. Tahun 1919, cikal bakal Tentara Republik Irlandia atau IRA meluncurkan perang gerilya melawan pasukan Inggris. Setelah gencatan senjata disepakati tahun 1921, perjanjian bersejarah dengan Inggris mengenai pembagian Irlandia ditandatangani pada tahun berikutnya.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Mempersiapkan diri terhadap ancaman ombak yang semakin tinggi selama abad ini merupakan tantangan bagi pejabat-pejabat kota, mulai dari Boston sampai Bangkok. Miami, sebuah kota di Florida berpenduduk hampir 3 juta, dan di sana berlangsung pengembangan real estate bernilai miliaran dolar. Steve Aragona meninjau dampak dari permukaan laut yang naik pada salah satu kota paling rentan di Amerika. Laporannya dibawakan oleh Jimmy.
Kapal pesiar berangkat dari Port of Miami dan melewati kota di pesisir itu. Tetapi ketika permukaan laut naik, seiring perubahan iklim, air itu memunculkan ancaman baru. Shu Brogan adalah penduduk Miami.
So this is your stormwater drain, which is water is coming up through at a very slow rate.
Ini merupakan saluran air dan air akan mengalir pada laju yang lamban.
Shu Brogan tinggal di daerah Shore Crest, sebuah jalan yang berada pada permukaan yang hampir sama dengan laut. Saat pasang tinggi, air dari samudra itu membanjiri daerah perumahan yang terletak pada dataran rendah seperti yang ditinggalinya. Ini merupakan gangguan kecil sekarang, Tetapi Shu Brogan sadar situasinya akan menjadi lebih buruk.
It's more of a warning situation. Where is it going to go from this? And
ini merupakan situasi yang memperingatkan kita akan berkembang kemana ini.
Kawasan luas dari Florida Selatan berisiko akan digenangi air dalam dekade-dekade mendatang. Di Biscayne Bay, kota Miami Beach juga menyesuaikan diri, menaikkan permukaan jalan, memasang pompa, dan sebagainya. Ini merupakan upaya yang mahal dan penduduk membayar sekitar $500 miliar untuk upaya penanggulangan ini. Demikian kata Direktur Pekerjaan Umum Miami Beach, Eric Carpenter.
Thankfully, our residents, the folks that are, you know, footing the bill for this work.
Untungnya penduduk kita, mereka yang membiayai pekerjaan ini, sadar bahwa kalau kita tidak melakukan apa-apa, biayanya di masa depan akan lebih besar lagi. Penduduk Miami kini juga sadar dengan risiko tersebut. Pemilih baru saja menyetujui penjualan surat-surat berharga oleh pemerintah lokal senilai $200 juta untuk memperbaiki sarana di Shorecrest serta tempat-tempat lainnya. Pemerintahan kota juga berdialog dengan penduduk tentang solusi-solusi yang lebih kontroversial, seperti misalnya merancang kembali daerah-daerah perumahan. Membeli rumah-rumah yang berisiko besar akan dilanda banjir di masa depan, serta mengubah daratan menjadi taman-taman yang mampu menyerap banyak air.
Suku di Massachusetts yang nenek moyangnya berbagi santapan Thanksgiving dengan para pendatang atau pilgrim hampir 400 tahun lalu, kini melestarikan lagi bahasa yang sempat lama hilang. Wartawan VOA, Faith Lepidus melaporkan, disampaikan Vina Muptadi dalam Amerika Kini.
Suatu hari di sekolah Prateka, The Children's House, sejumlah balita membaca doa sebelum makan siang dengan bahasa suku mereka, yang sebelumnya tidak pernah terdengar selama 170 tahun. Semua pelajaran di sini disampaikan hanya dalam bahasa Wampanoag. Suku tersebut memulai upaya untuk menghidupkan kembali bahasa itu lebih dari 2 dasawarsa lalu. Sekolah pembauran itu kini memasuki tahun kedua. Tia Pocknett adalah guru prateka tersebut.
I do see progress. We have some children that are pre-verbal here, and for their first words to actually be Wampanoag words is amazing.
Saya melihat ada kemajuan. Ada beberapa anak yang tadinya belum bisa berbicara, kemudian mengucap kata pertama mereka dalam bahasa Wampanoag. Rasanya luar biasa.
Anak-anak yang belajar di sini lantas mengajarkan bahasa tersebut kepada orang tua mereka, seperti yang dilakukan Mikanis Thomas.
I teach my mom, my dad, my grandma, my other grandma, my papa, my sister.
Saya mengajarkan ibu saya, ayah saya, kedua nenek saya, kakek saya, dan saudara perempuan saya.
Sebuah mimpi menginspirasi J.C. Baird yang dijuluki Little Doe untuk memulai mempelajari bahasa Wampanoag pada awal tahun 1990-an. Dia mengembangkan sebuah kamus dan panduan tata bahasa berdasarkan dokumen-dokumen bersejarah yang ditulis dalam bahasa Wampanoag.
Wampanoag was the first American Indian language to use an alphabet to write in the language. And the first King James version of the Bible was printed in Wampanoag in 1663 on a printing press in Cambridge at Harvard, what is now Harvard University.
Wampanoag adalah bahasa pertama, bahasa Indian Amerika pertama yang menggunakan alfabet untuk menulis. Dan Alkitab versi Raja James pertama dicetak dalam bahasa Wampanoag pada tahun 1663 di sebuah pusat percetakan di Cambridge yang kini menjadi Universitas Harvard.
Kini sebagian besar dari lebih dari 550 suku di Amerika telah melakukan upaya pelestarian bahasa. Tapi Mashpee Wampanoag adalah satu dari sedikit suku yang berupaya menghidupkan kembali bahasa mereka setelah ratusan tahun lamanya.
Grace Kelly adalah aktris Amerika sebelum menjadi Princess of Monaco setelah menikah dengan Pangeran Rainer III pada tahun 1956. Tahun depan tampaknya akan ada lagi aktris Amerika yang menjadi putri kerajaan. Siapa dia? Ikuti ceritanya dalam info film berikut bersama Adriana Sembiring.
Okay, first of all, I don't steal, I cheat. There's a big difference, and I don't do it anymore.
Oh, great defense. I'm sorry, Your Honor. I know that I murdered her, but I promise I won't do it anymore.
Aktris Amerika yang terkenal karena perannya dalam seri televisi Suits telah resmi bertunangan dengan Pangeran Harry dari Kerajaan Inggris. Pengumuman ayah Harry, Pangeran Charles, hari Senin berbunyi, Yang Mulia Pangeran Wales dengan senang hati mengumumkan pertunangan Pangeran Harry dengan Meghan Markle. Dan menurut pernyataan tersebut, pernikahan mereka akan berlangsung pada musim semi 2018. Dan rincian lebih lanjut tentang hari pernikahan akan diumumkan pada waktunya.
Just an amazing surprise. It was so sweet and natural and very romantic. He got on one knee.
Pasangan tersebut bertunangan di London awal bulan ini, menurut pernyataan tersebut. Dan Harry katanya telah memberitahu ratu dan anggota keluarga yang lain dan juga meminta restu dari orang tua Meghan yang punya nama lengkap Rachel Meghan Markle. Pengumuman resmi ini sudah diduga setelah Meghan mengatakan dalam wawancara baru-baru ini di Vanity Fair tentang hubungannya dengan Harry. Kami, dua orang yang sangat bahagia dan sedang jatuh cinta, kata Meghan. Aktris dan model kelahiran Los Angeles pada 4 Agustus 1981 ini. Mereka membina hubungan di tengah kesibukan Pangeran Harry dengan tugas-tugasnya untuk Kerajaan Inggris dan kesibukan Meghan dalam pembuatan seri TV Suits yang cukup digemari di Amerika. Dia berperan sebagai Rachel Zane dalam seri itu sejak 2011.
I've been working on my show for 7 years. So we are very, very fortunate to be able to have that sort of longevity on a series. And for me, once we hit the 100 episode marker, I thought, you know what, I have ticked this box and I feel really proud of the work I've done there. And now it's time to...
Meghan juga dikenal untuk perannya sebagai agen Amy Jessup dalam film seri fiksi ilmiah Fringe. Akting Meghan bisa juga dilihat dalam film-film besar Hollywood, antara lain Get Him to the Greek, Remember Me, dan Horrible Bosses. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Teman Facebook VOA dan pendengar setia Radio VOA, ikuti siaran malam Radio VOA melalui Facebook Live. Setiap hari Kamis, mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami, termasuk menyampaikan komentar dan saran. Ikuti acara ini di akun Facebook VOA Indonesia. Saya ulangi, VOA Indonesia. Jangan lupa, hari Kamis kami tunggu ya.
Jennifer Hudson dan David Otunga berpisah setelah 10 tahun menjalin hubungan. Berikut laporannya dalam Info Musik. Dalam sebuah pernyataan kepada CNN hari Jumat, seorang perwakilan untuk Hudson mengatakan bahwa pasangan tersebut selama beberapa bulan sudah dalam proses untuk mengakhiri hubungan mereka. Kemarin, Jennifer menyampaikan permohonan dan telah menerima perintah perlindungan diri terhadap mantan tunangannya. Bunyi pernyataan tersebut, tindakan Jennifer semata-mata dilakukan untuk kepentingan terbaik putra mereka. Mohon hormati privasinya untuk saat ini. Seorang pengacara Otunga mengatakan kepada CNN bahwa kliennya tidak pernah memperlakukan semena-mena Hudson atau putra mereka. Dia ingin memberi kejelasan bahwa dia menyangkal setiap dan semua tudingan dalam petisi tersebut. Otunga berhak mengasuh anak mereka. Bunyi pernyataan tersebut. Pasangan tersebut telah menjalin hubungan sejak tahun 2007. Mereka dikaruniai anak pada tahun 2009, namun belum pernah menikah. Saya, Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC. Right. I should have known you were bad news from the bad boy demeanor and the tattoos. 'Cause most guys only want one thing, but I'm undecided trying to figure out if that's you. Either way though, I think you're worth a test drive. 'Cause ooh, you're so much better than the next guy, and a little trouble only makes for a good time. So all the normal red flags be a good sign. Don't you call me thinking about. Pendengar, jangan kemana-mana dulu. Tetaplah bersama kami. Sesaat lagi, kami hadirkan kembali siaran malam ini. Masih tetap bersama Voice of America, Washington DC. Opposites
to track like it's this is that. Good girl, bad guy, what a perfect match. And if we you gon' wanna play baptized, cause when you finish, you gon' feel like you was baptized. So baby, now you're feeling for a test drive, so you don't wanna lose your ride to the next guy. And baby, trouble only makes for a good time, so all the normal red flags be a good sign.
Don't you come and think
dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Masih bersama saya, Metrini Giovanni. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan. Di antaranya, Gunung Agung masih semburkan asap dan abu tebal, Paus Franciscus temui Panglima Militer Myanmar, dan Jepang deteksi sinyal radio tanda Korea Utara mungkin persiapkan peluncuran rudal balistik. Produser Lea Jones dan Tennessee Curtis Bynum telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
Aktris Amerika yang terkenal karena perannya dalam seri televisi Suits telah resmi bertunangan dengan Pangeran Harry dari Kerajaan Inggris.
Makan makanan berlemak dapat membuat gemuk selama 2 dekade terakhir. Namun semakin banyak hasil studi yang memperlihatkan bahwa pemikiran ini dapat menyesatkan dan berbahaya.
Banyak lagi berita dan informasi penting lainnya yang dapat Anda simak. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam bersama Leonard Triyono dan saya sendiri, Metrini Giovanni.
Selamat malam pendengar. Gunung berapi di Bali, Gunung Agung, terus memuntahkan abu dan asap tebal pada hari Selasa sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari bagi banyak warga. Letusan gunung berapi tersebut telah memaksa penutupan bandara di pulau itu sehingga menelantarkan sebagian penumpang. Salah seorang penumpang bernama Brandon mengatakan, "Kami sekarang menunggu, saya kira untuk pulang. Kami sekarang harus mencari hotel dan menghabiskan lebih banyak uang. Sayangnya mereka tidak akan mengganti biaya ekstra yang kami keluarkan ketika kami sampai kembali di negara kami," katanya. Seorang penumpang lainnya bernama Pesel menambahkan, "Tidak ada perwakilan dari perusahaan penerbangan di sini yang akan berbicara dengan kami. Mereka mengatakan tidak akan datang ke bandara sampai tanggal 29 November, jadi tidak ada tempat untuk bertanya," demikian ujarnya. Pihak berwenang telah memerintahkan evakuasi 100 ribu orang dari daerah terdekat Gunung Agung. Gunung Agung terakhir meletus pada tahun 1963, menewaskan lebih dari 1.000 orang.
Panglima Tentara Myanmar mengatakan ia menegaskan kepada Paus Franciscus bahwa tidak ada diskriminasi agama di Myanmar. "Tidak ada diskriminasi agama sama sekali di Myanmar," kata Jenderal Min Aung Hlaing dalam unggahan Facebook kantornya. Militer tegasnya bertindak demi perdamaian dan kestabilan negara. Sri Paus bertemu dengan Jenderal Min Aung Hlaing dari Senin pada awal kunjungannya ke Myanmar untuk membahas kekerasan di negara bagian Rakhine yang menyebabkan 620 ribu warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Paus Franciscus, pemimpin Vatikan pertama yang berkunjung ke Myanmar, menerima kunjungan Jenderal Min Aung Hlaing di kediaman Uskup Agung di Yangon, di mana Sri Paus menginap sebelum berkunjung ke Bangladesh hari Kamis. Ribuan umat Katolik Myanmar menyambut kedatangan Sri Paus ketika pesawatnya mendarat di Yangon hari Senin dan 150 ribu orang telah mendaftarkan diri untuk ikut dalam misa hari Rabu, menurut juru bicara Gereja Katolik Myanmar, Mariano Soenaing.
Jepang telah mendeteksi sinyal radio yang menunjukkan Korea Utara mungkin menyiapkan peluncuran misil balistik lagi, meskipun sinyal seperti itu bukan tidak lazim dan gambar satelit tidak menunjukkan kegiatan luar biasa, menurut sumber pemerintah Jepang hari Selasa. Setelah meluncurkan misil setiap 2 atau 3 bulan sekali sejak April, Korea Utara menghentikannya bulan September setelah Pyongyang meluncurkan sebuah roket melewati wilayah udara Hokkaido, Jepang. Ini tidak cukup untuk menetapkan apakah peluncuran akan segera dilakukan, kata sumber tadi kepada Reuters. Kantor berita Kyodo melaporkan hari Senin bahwa pemerintah Jepang disiagakan setelah menangkap sinyal radio seperti itu yang mengisyaratkan peluncuran akan dilakukan dalam beberapa hari.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Setelah bertemu dengan Presiden Donald Trump, para senator Partai Republik hari Senin mengukuhkan niat mereka untuk melakukan pemungutan suara mengenai rencana perombakan perpajakan besar-besaran pekan ini yang akan secara permanen mengurangi pajak korporasi, mengurangi pajak pendapatan secara temporer, dan menambah hutang nasional lebih dari $1 triliun. Rencananya untuk sekarang adalah melakukan pemungutan suara di Senat mengenai undang-undang perpajakan, kata Wakil Ketua Senat John Cornyn dari Texas. Sasarannya adalah membuat perekonomian bertumbuh lagi. Cornyn dan senator Republik lain dalam Komisi Keuangan Senat menghadiri makan siang kerja dengan Presiden Trump di Gedung Putih di tengah-tengah upaya untuk menggalang sekurang-kurangnya 50% suara yang mendukung RUU itu. Fraksi Republik memiliki mayoritas 2 suara dan tidak ada senator Demokrat yang menyatakan akan mendukung RUU tersebut. Jika hasil pemungutan suara adalah 50-50, Wakil Presiden Mike Pence akan memberikan suara penentu untuk meloloskan RUU itu.
2 penyerang menembak beberapa warga sipil hari Senin di Nahrawan, Tenggara Baghdad, sebelum satu di antaranya meledakkan diri dan yang kedua ditembak tewas oleh pasukan keamanan, kata Kementerian Dalam Negeri Irak tanpa merinci angka korban resmi. Media lokal melaporkan sekurang-kurangnya 17 orang tewas dan 28 lainnya cedera. ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan itu yang digambarkan oleh juru bicara Kementerian Dalam Negeri sebagai serangan teroris oleh 2 orang penyerang bunuh diri yang melepaskan tembakan membabi buta ke arah warga sipil di Nahrawan. Kantor berita kelompok militan Sunni itu, AMAK, mengatakan pihaknya telah menewaskan 35 anggota salah satu milisi Syiah yang didukung Iran yang disebut pasukan mobilisasi rakyat. Para pejabat keamanan Irak mengatakan ISIS besar kemungkinan melancarkan pemberontakan setelah kekhalifahan mereka ambruk dan para anggotanya melarikan diri.
Para pejabat Turki mengatakan mereka menunggu apakah Amerika akan memenuhi janjinya yang menurut mereka diucapkan Presiden Donald Trump kepada Presiden Turki pekan lalu untuk menghentikan pemasukan senjata kepada milisi Kurdi yang memegang peran kunci dalam mengalahkan militan ISIS di Suriah. Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu mengumumkan janji itu dalam jumpa pers tidak lama setelah kedua presiden berbicara melalui telepon hari Jumat. Presiden Trump dengan jelas menyatakan bahwa ia telah mengeluarkan perintah dan bahwa milisi Kurdi Suriah YPG tidak akan diberi senjata, dan bahwa hal tidak masuk akal ini seharusnya sudah dihentikan sejak lama, kata Cavusoglu sebagaimana dikutip Associated Press. Namun pernyataan Gedung Putih seusai pembicaraan telepon itu hanya mengatakan Presiden Trump juga memberitahu Presiden Erdogan mengenai perubahan dalam dukungan yang diberikan kepada mitra-mitra di lapangan di Suriah. Karena pertempuran di Raqqa sudah selesai dan kita melangkah ke tahap stabilisasi untuk memastikan apakah ISIS tidak dapat kembali. Kedajasan itu berlanjut hari Senin menimbulkan kemungkinan ketegangan di Amerika dan Turki.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pembicaraan antara pemerintah Suriah dan pasukan oposisi yang bertujuan untuk mengakhiri perang 6 tahun dimulai kembali hari Selasa di Jenewa. Hampir 500.000 orang tewas sejak Presiden Bashar al-Assad melakukan penindakan keras terhadap pemberontakan yang berlangsung pada musim semi Arab 2011. Seperti yang dilaporkan wartawan VOA Henry Ritual dari London, beberapa kekuatan regional dan global telah turun tangan dalam konflik dan merekalah yang kemungkinan besar akan mengarahkan persyaratan dalam perjanjian perdamaian. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Utami Husin.
Meskipun berlangsung pembicaraan, bom-bom terus berjatuhan. Organisasi Syrian Observatory for Human Rights menyatakan lebih dari 50 orang tewas akibat serangan udara Rusia hari Minggu terhadap daerah yang dikuasai ISIS di Suriah Timur. Moskow mengukuhkan bahwa pesawat-pesawat pengebomnya melancarkan serangan tersebut, tetapi hanya militanlah yang tewas. Sejak memasuki perang di Suriah pada tahun 2015, Rusia telah mengatasi kehilangan teritorial besar-besaran yang semula dialami pasukan yang setia kepada Presiden Suriah, Bashar al-Assad. Jane Kinnaman dari Lembaga Kajian Kebijakan Internasional Chatham House di London mengatakan.
So while Russia is now playing peacemaker, it is its military intervention.
Jadi, meskipun Rusia sekarang berperan sebagai juru damai, intervensi militernya lah yang benar-benar mulai menciptakan apa yang dianggap sebagai bangkitnya kemenangan bagi Bashar al-Assad.
Assad dibantu oleh oposisi yang terpecah-pecah. Tetapi untuk pertama kalinya dalam pembicaraan di Jenewa, faksi-faksi yang terpecah itu akan diwakili oleh delegasi tunggal yang bersatu. Mereka menuntut agar Assad tidak memainkan peran apapun di dalam masa depan Suriah. Nasser al-Hariri, ketua tim perunding oposisi, mengatakan.
Semua yang ada di meja perundingan siap untuk didiskusikan.
Negara-negara Barat menuduh pemerintah Assad melakukan pelanggaran berat HAM, termasuk diantaranya pengeboman terhadap warga sipil, serta penganiayaan dan pembunuhan yang meluas. Tetapi tuntutan mereka agar Assad disingkirkan dari kekuasaan telah mereda. Sementara Rusia dan Iran mendukung Assad, negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat mendukung kelompok-kelompok oposisi moderat yang bertempur melawan ISIS. Pasukan Kurdi menguasai daerah-daerah di utara. Ini membuat berang Turki yang telah mengirim pasukan ke Suriah. Sementara itu menurut Kinnaman, semua pihak telah letih akan perang.
The conflict in Syria has been started by local causes but fueled partly by international intervention.
Konflik di Suriah diawali oleh penyebab lokal, tetapi membesar antara lain karena intervensi internasional. Jadi ada kemungkinan untuk meredakan konflik antara lain karena kekuatan internasional tidak benar-benar ingin memperbesar perang ini lagi. Namun, tujuan pemberontakan semula untuk melawan kediktatoran, untuk memiliki kehidupan yang lebih bermartabat di Suriah. Belum ada satupun yang tercapai.
Sementara itu berkenaan dengan konflik, kekuatan-kekuatan yang saling bersaing kini berupaya untuk mempengaruhi tercapainya perdamaian. Rusia melancarkan babak pembicaraan baru pekan lalu yang terpisah dari proses Jenewa di kota peristirahatan Sochi di Laut Hitam. Kelompok-kelompok oposisi Suriah berselisih pendapat mengenai apakah akan terlibat dalam pembicaraan itu. Sementara itu Gedung Putih menyatakan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin menekankan pentingnya pembicaraan Jenewa dalam percakapan telepon pekan lalu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Seluruh wilayah Pulau Jawa mulai Senin malam dihantam siklon tropis. Hujan turun hingga Selasa dan diperkirakan berlangsung sampai Rabu. Banjir terjadi di kota-kota pesisir selatan Jawa dan dikhawatirkan tanah longsor menjadi bencana susulan. Berikut laporan reporter VOA Nur Hadi Sucahyo selengkapnya.
Hujan tanpa henti sejak hari Senin mendatangkan banjir di kota Pacitan, Jawa Timur. Sejumlah sungai meluap, pusat kota terendam dan jembatan tak bisa lagi dilewati. Ria Nur Svida, warga Pacitan yang dihubungi VOA, bercerita bagaimana semua ini terjadi.
Senin siang itu sudah mulai hujan, sampai sekitar dini hari itu hujan deras banget, campur angin. Nah, mulai sampai jam 4 pagi itu sudah hujannya deras banget, banyak banget. Nah, mulai subuh itu sudah air mulai menggenang, jadi alun-alun depan Masjid Agung itu sudah lama.
Pusat Peringatan Dini Siklon Tropis, sebuah unit di bawah Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, mengeluarkan peringatan datangnya siklon tropis. Siklon ini dideteksi pada Senin malam dan membesar di pesisir selatan Pulau Jawa. BMKG memberi nama siklon tropis ini Cempaka. Siklon tropis Cempaka ini pada hari Selasa berada hanya 32 km di selatan kota Pacitan. Tidak mengherankan apabila hujan deras disertai angin menghantam kota di tepi laut ini. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pacitan hingga Selasa ini setidaknya 4.200 orang terpaksa mengungsi. Kepala BMKG Profesor Dwi Korita Karnawati menyatakan, siklon tropis Cempaka mengakibatkan perubahan pola cuaca di sekitar lintasannya. Hujan lebat melanda seluruh Jawa selama 3 hari dengan potensi angin kencang berkecepatan mencapai 30 knot di wilayah pesisir barat Sumatera, Bangka Belitung, seluruh Jawa, Bali hingga Lombok.
Memang inilah yang terjadi itu yang disebut cuaca ekstrim tadi. Akibat adanya siklon, impact-nya sudah waktu itu kami sampaikan berupa hujan yang lebat, tentunya menimbulkan banjir dan longsor, kemudian disertai angin kencang dan petir. Dan itu kami komunikasikan kepada BNPB, kepada masyarakat, kepada pengelola penerbangan, dan juga kepada pengelola pelabuhan agar melakukan tindakan-tindakan adaptif pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan.
Hingga Selasa sore, selain Kabupaten Pacitan, kawasan daerah istimewa Yogyakarta juga dilanda sejumlah bencana seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Badan Penanggulangan Bencana masih memastikan jumlah korban, tetapi setidaknya 3 orang dikabarkan tertimbun tanah longsor di kota Yogyakarta. Peneliti di Pusat Studi Bencana Alam Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dr. Sunarto, kepada VOA menggarisbawahi bahwa Indonesia seharusnya tidak asing dengan cuaca seperti saat ini. Meskipun sesuai perkiraan dari BMKG, dalam beberapa hari terakhir curah hujan akan lebih tinggi dari hari biasa. Sunarto memandang penting kesiapan setiap daerah untuk menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrim. Di kawasan perkotaan misalnya, harus dipikirkan kemana air hujan yang melimpah ini akan disalurkan. Dari Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Kebanyakan orang Amerika mendapat pemahaman makan makanan berlemak dapat membuat gemuk selama 2 dekade terakhir. Namun semakin banyak hasil studi yang memperlihatkan bahwa pemikiran ini dapat menyesatkan dan berbahaya. Erin Carroll, seorang profesor dokter anak di Universitas Indiana, mengatakan hanya sedikit yang kita ketahui tentang lemak. Carroll, penulis buku The Bad Food Bible, How and Why to Eat Sinfully, mengatakan mengonsumsi lemak tidak akan menyebabkan berat tubuh naik. Sebaliknya, lemak malah membuat kita menurunkan berat badan. Itu terbukti lewat sebuah hasil studi yang membandingkan responden yang mengonsumsi makanan mengandung lemak rendah dan karbohidrat tinggi dengan mereka yang menyantap makanan karbohidrat rendah dan berlemak tinggi. Hasil penelitian itu memperlihatkan orang yang membatasi konsumsi makanan berlemak tidak mengalami kenaikan atau penurunan berat badan. Sebaliknya, responden yang menyantap makanan berlemak tinggi dan sedikit makanan mengandung karbohidrat seperti roti atau nasi putih cenderung mengalami penurunan berat badan. Para dokter dan ahli diet mengatakan hasil studi itu memperlihatkan bahwa faktor penyebab kenaikan berat badan bukanlah lemak, melainkan gula dan karbohidrat olahan yang dengan mudahnya terurai menjadi gula. Ketika tidak menyantap makanan mengandung lemak, kita cenderung mengonsumsi lebih banyak makanan yang mengandung karbohidrat olahan dan gula. Keduanya memiliki hubungan yang kuat dikaitkan dengan kenaikan berat badan dan obesitas. Semoga info ini bermanfaat. Saya Lea Johannes dari studio VOA di Washington, D.C.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
November 1905, partai politik yang mengupayakan kemerdekaan seluruh wilayah Irlandia, Sinn Féin, didirikan seorang nasionalis Irlandia, Arthur Griffith. Partai ini menjadi sayap politik tidak resmi, kelompok militan Irlandia, yang berjuang untuk menyingkirkan penguasa Inggris. Pemerintah Inggris menunda pembahasan mengenai penentuan nasib sendiri Irlandia karena Perang Dunia I meletus. Tahun 1918, Sinn Féin meraih suara mayoritas dalam pemilu. Sinn Féin mendirikan Parlemen Independen Irlandia yang menyatakan Irlandia sebagai Republik Berdaulat. Tahun 1919, cikal bakal Tentara Republik Irlandia atau IRA meluncurkan perang gerilya melawan pasukan Inggris. Setelah gencatan senjata disepakati tahun 1921, perjanjian bersejarah dengan Inggris mengenai pembagian Irlandia ditandatangani pada tahun berikutnya.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Mempersiapkan diri terhadap ancaman ombak yang semakin tinggi selama abad ini merupakan tantangan bagi pejabat-pejabat kota, mulai dari Boston sampai Bangkok. Miami, sebuah kota di Florida berpenduduk hampir 3 juta, dan di sana berlangsung pengembangan real estate bernilai miliaran dolar. Steve Aragona meninjau dampak dari permukaan laut yang naik pada salah satu kota paling rentan di Amerika. Laporannya dibawakan oleh Jimmy.
Kapal pesiar berangkat dari Port of Miami dan melewati kota di pesisir itu. Tetapi ketika permukaan laut naik, seiring perubahan iklim, air itu memunculkan ancaman baru. Shu Brogan adalah penduduk Miami.
So this is your stormwater drain, which is water is coming up through at a very slow rate.
Ini merupakan saluran air dan air akan mengalir pada laju yang lamban.
Shu Brogan tinggal di daerah Shore Crest, sebuah jalan yang berada pada permukaan yang hampir sama dengan laut. Saat pasang tinggi, air dari samudra itu membanjiri daerah perumahan yang terletak pada dataran rendah seperti yang ditinggalinya. Ini merupakan gangguan kecil sekarang, tetapi Shu Brogan sadar situasinya akan menjadi lebih buruk.
It's more of a warning situation. Where is it going to go from this? And
ini merupakan situasi yang memperingatkan kita akan berkembang kemana ini.
Kawasan luas dari Florida Selatan berisiko akan digenangi air dalam dekade-dekade mendatang. Di Biscayne Bay, kota Miami Beach juga menyesuaikan diri, menaikkan permukaan jalan, memasang pompa, dan sebagainya. Ini merupakan upaya yang mahal dan penduduk membayar sekitar setengah miliar dolar untuk upaya penanggulangan ini. Demikian kata Direktur Pekerjaan Umum Miami Beach, Eric Carpenter.
Thankfully, our residents, the folks that are, you know, footing the bill for this work.
Untungnya penduduk kita, mereka yang membiayai pekerjaan ini, sadar bahwa kalau kita tidak melakukan apa-apa, biayanya di masa depan akan lebih besar lagi. Penduduk Miami kini juga sadar dengan risiko tersebut. Pemilih baru saja menyetujui penjualan surat-surat berharga oleh pemerintah lokal senilai 200 juta dolar untuk memperbaiki sarana di Shore Crest serta tempat-tempat lainnya. Pemerintahan kota juga berdialog dengan penduduk tentang solusi-solusi yang lebih kontroversial, seperti misalnya merancang kembali daerah-daerah perumahan. Membeli rumah-rumah yang berisiko besar akan dilanda banjir di masa depan, serta mengubah daratan menjadi taman-taman yang mampu menyerap banyak air.
Suku di Massachusetts yang nenek moyangnya berbagi santapan Thanksgiving dengan para pendatang atau pilgrim hampir 400 tahun lalu, kini melestarikan lagi bahasa yang sempat lama hilang. Wartawan VOA, Faith Lepidus melaporkan, disampaikan Vina Muptadi dalam Amerika Kini.
Suatu hari di sekolah prateka The Children's House, sejumlah balita membaca doa sebelum makan siang dengan bahasa suku mereka, yang sebelumnya tidak pernah terdengar selama 170 tahun. Semua pelajaran di sini disampaikan hanya dalam bahasa Wampanoag. Suku tersebut memulai upaya untuk menghidupkan kembali bahasa itu lebih dari 2 dasawarsa lalu. Sekolah pembauran itu kini memasuki tahun kedua. Tia Pocknett adalah guru prateka tersebut.
I do see progress. We have some children that are pre-verbal here, and for their first words to actually be Wampanoag words is amazing.
Saya melihat ada kemajuan. Ada beberapa anak yang tadinya belum bisa berbicara, kemudian mengucap kata pertama mereka dalam bahasa Wampanoag. Rasanya luar biasa.
Anak-anak yang belajar di sini lantas mengajarkan bahasa tersebut kepada orang tua mereka, seperti yang dilakukan Mikanis Thomas.
I teach my mom, my dad, my grandma, my other grandma, my papa, my sister.
Saya mengajarkan ibu saya, ayah saya, kedua nenek saya, kakek saya, dan saudara perempuan saya.
Sebuah mimpi menginspirasi J.C. Baird yang dijuluki Little Doe untuk memulai mempelajari bahasa Wampanoag pada awal tahun 1990-an. Dia mengembangkan sebuah kamus dan panduan tata bahasa berdasarkan dokumen-dokumen bersejarah yang ditulis dalam bahasa Wampanoag.
Wampanoag was the first American Indian language to use an alphabet to write in the language. And the first King James version of the Bible was printed in Wampanoag in 1663 on a printing press in Cambridge at Harvard, what is now Harvard University.
Wampanoag adalah bahasa pertama. bahasa Indian Amerika pertama yang menggunakan alfabet untuk menulis. Dan Alkitab versi Raja James pertama dicetak dalam bahasa Wampanoag pada tahun 1663 di sebuah pusat percetakan di Cambridge yang kini menjadi Universitas Harvard.
Kini sebagian besar dari lebih dari 550 suku di Amerika telah melakukan upaya pelestarian bahasa. Tapi Mashpee Wampanoag adalah satu dari sedikit suku yang berupaya menghidupkan kembali bahasa mereka setelah ratusan tahun lamanya.
Grace Kelly adalah aktris Amerika sebelum menjadi Princess of Monaco setelah menikah dengan Pangeran Rainer III pada tahun 1956. Tahun depan tampaknya akan ada lagi aktris Amerika yang menjadi putri kerajaan. Siapa dia? Ikuti ceritanya dalam info film berikut bersama Adriana Sembiring.
Okay, first of all, I don't steal, I cheat. There's a big difference, and I don't do it anymore.
Oh, great defense. I'm sorry, Your Honor. I know that I murdered her, but I promise I won't do it anymore.
Aktris Amerika yang terkenal karena perannya dalam seri televisi Suits telah resmi bertunangan dengan Pangeran Harry dari Kerajaan Inggris. Pengumuman ayah Harry, Pangeran Charles, hari Senin berbunyi, Yang Mulia Pangeran Wales dengan senang hati mengumumkan pertunangan Pangeran Harry dengan Meghan Markle. Dan menurut pernyataan tersebut, pernikahan mereka akan berlangsung pada musim semi 2018. Dan rincian lebih lanjut tentang hari pernikahan akan diumumkan pada waktunya.
Just an amazing surprise. It was so sweet and natural and very romantic. He got on one knee.
Pasangan tersebut bertunangan di London awal bulan ini, menurut pernyataan tersebut. Dan Harry katanya telah memberitahu ratu dan anggota keluarga yang lain dan juga meminta restu dari orang tua Meghan yang punya nama lengkap Rachel Meghan Markle. Pengumuman resmi ini sudah diduga setelah Meghan mengatakan dalam wawancara baru-baru ini di Vanity Fair tentang hubungannya dengan Harry. Kami dua orang yang sangat bahagia dan sedang jatuh cinta, kata Meghan. Aktris dan model kelahiran Los Angeles pada 4 Agustus 1981 ini. Mereka membina hubungan di tengah kesibukan Pangeran Harry dengan tugas-tugasnya untuk Kerajaan Inggris dan kesibukan Meghan dalam pembuatan seri TV Suits yang cukup digemari di Amerika. Dia berperan sebagai Rachel Zane dalam seri itu sejak 2011.
I've been working on my show for 7 years. We are very, very fortunate to be able to have that sort of longevity on a series. And for me, once we hit the 100 episode marker, I thought, you know what, I have ticked this box and I feel really proud of the work I've done there. And now it's time to...
Meghan juga dikenal untuk perannya sebagai agen Amy Jessup dalam film seri fiksi ilmiah Fringe. Acting Meghan bisa juga dilihat dalam film-film besar Hollywood, antara lain Get Him to the Greek, Remember Me, dan Horrible Bosses. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Jennifer Hudson dan David Otunga berpisah setelah 10 tahun menjalin hubungan. Berikut laporannya dalam info musik. Dalam sebuah pernyataan kepada CNN hari Jumat, seorang perwakilan untuk Hudson mengatakan bahwa pasangan tersebut selama beberapa bulan sudah dalam proses untuk mengakhiri hubungan mereka. Kemarin, Jennifer menyampaikan permohonan dan telah menerima perintah perlindungan diri terhadap mantan tunangannya. Bunyi pernyataan tersebut. Tindakan Jennifer semata-mata dilakukan untuk kepentingan terbaik putra mereka. Mohon hormati privasinya untuk saat ini. Seorang pengacara Otunga mengatakan kepada CNN bahwa kliennya tidak pernah memperlakukan semena-mena Hudson atau putra mereka. Dia ingin memberi kejelasan bahwa dia menyangkal setiap dan semua tudingan dalam petisi tersebut. Otunga berhak mengasuh anak mereka. Bunyi pernyataan tersebut. Pasangan tersebut telah menjalin hubungan sejak tahun 2007. Mereka dikaruniai anak pada tahun 2009, namun belum pernah menikah. Saya, Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC. Right. I should have known you were bad news from the bad boy demeanor and the tattoos. 'Cause most guys only want one thing, but I'm undecided trying to figure out if that's you. Either way though, I think you're worth a test drive. Pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA Washington DC. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Metrini Giovanni beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari
Washington, D.C.
Opposites attract like a sister's act. Good girl, bad guy, what a perfect match. And if we're you gon' wanna play baptized, cause when you finish, you gon' feel like you was baptized. See, baby, now you're feeling for a test drive, cause you don't wanna lose your ride to the next guy. And baby, trouble only makes for a good time, so all the normal red flags be a good sign.
Don't you come and think it will fall out that far. You seem like trouble to me.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.